Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die undevicesimo mensis februarii anni bis millesimi tredecimi. Anna Giordano loquitur. Sedis apostoliche locutor Lombardi, Annunciatio renunciationis actus est gubernandi. Annunciatio renunciationis est, ut pater Federicus Lombardi exposuit, non reliquendi, set magnus actus gubernandi. Sedis apostolicae locutor in prefazione heptomadaria stationis radiophonicae Vaticanae scripsit summum pontifice magna cum diligentia et humilitate munus suum exercuisse. Illa decreta sapientiam pape, qui propria suas vires cognosceret, manifestari. Summum pontificem, ne quamquam munus reliquisse, sed hoc actu gubernandi monstrari, papam sibi persuasum esse ratione abita difficultatum ecclesiae, et mundi opus esse magna vi et tempore gubernandi, quod non muneribus transitoris exercendis, sed muneribus maximi momenti implendis aptum esset. Dialogus inter Iudeus et Catholicos in Ecclesia firme ab eo radicatus est. Benedictus decimus sextus dialogus inter Iudeus et Catholicos vesti Ecclesiae firme intectus est. Rabinus David Rosen is verbis utens pontificatum pape Theodisci laudavit. Benedictum decimum sextum necessitudines inter judaismum et christianismum corroboravisse et ea, quae decessor eius reliquisset, continuavisse. Quo fieret, ut iudei ubique terrarum eius memoriam conservaturi essent. Moderator internationalis comitatus Americanu Iudeae rebus interreligiosis fovendis, renunciatione pape signum esse censuit congruentiae et curae. Ac decisione, ut Rosen, in quadam per contatione stationis radiofoniche Vaticane explicavit, notionem officii manifestari ex qua cura communioni fidelibus et mundo inserviendi pateret. Papa fides et caritas, omnia prestitua quae Benedictus decimus sextus officio suo iam fungens faciet, mox confecta erunt. At ultimos, qui a papa aloquendi causa admissi sunt, aliqui erant qui ad consociationem properi sede pertinent. Quo veneris die, seu feria sexta, alloquens summos pontifex propositum sum, quod ei cordi est, annum dimirum fidei, quod non ad finem adducere potest, recoluit. Ut in omilia die Mercurii, seu feria quarta abita, Benedictus decimus sextus ad renovationem profundam attortatus est. Fides inquit aliquid vivens est semper exploranda et perquirenda, ut crescat. Fidem esse, qua Christiani adduci deberent, ut res aspicerent et agerent. Ei quoque hoc anno fidei curam esse, ut testimonium caritatis confirmaretur.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.